Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Saving the Family Cottage ni Anne O'Connell kasama si Timothy B. Borchers, ay isang praktikal na gabay sa batas at pagpaplanong pangmana para sa mga pamilyang gustong mapanatili ang cottage, cabin, camp o bahay bakasyonan sa susunod na henerasyon. Hindi nito ipinapalagay na sapat na ang simpleng pag-iiwan ng ari-arian sa mga anak. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit nagiging mahirap ang magkakasamang pagmamay-ari, lalo na kapag magkakaiba ang kakayahan sa gastos, oras ng paggamit at pananaw ng mga kamag-anak. Nakatuon ang aklat sa pagbuo ng malinaw na plano bago pa lumala ang mga hindi pagkakaunawaan. Saklaw nito ang pagpili ng paraan ng pagmamay-ari, mga tuntunin sa pamamahala, paglilipat ng ari-arian, usaping buwis at mga legal na epekto ng panandaliang pagpapaupa. Dahil gabay ito nakakasandig sa batas ng Estados Unidos, ang mga legal na detalye ay higit na angkop sa mga ari-ariang nasa Estados Unidos. Gayunman, kapaki-pakinabang pa rin ang pangunahing aral nito saan man, ang minanang bahay bakasyonan ay nangangailangan ng malinaw na kasunduan, hindi lamang ng mabubuting alaala. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit hindi sapat ang simpleng pagmamana ng bahay bakasyonan? Ang sentrong punto ng aklat ay ang isang mahalagang bahay bakasyonan ay maaaring maging pinagmumulan ng alitan kung basta na lamang itong ipapamana sa maraming tagapagmana. Karaniwang magkaiba ang sitwasyon ng magkakapatid o mga pinsan. May isang malapit sa ari-arian at madalas gumamit nito, may isang malayo ang tirahan, may kayang mag-ambag para sa pagkukumpuni, at may nangangailangan ng pera mula sa pagbebenta. Maaari ring magkaiba ang kahulugan ng bahay sa bawat isa. Para sa ilan, ito ay pamana at lugar ng alaala. Para sa iba, ito ay gastusin, obligasyon, o ari-ari ang hindi nila magagamit ng sapat. Kapag walang naunang tuntunin, ang mga praktikal na tanong ay madaling maging personal na sigalot. Sino ang magbabayad ng bubong o buwis? Sino ang may unang karapatan sa mga petsa ng bakasyon? Maari bang magdala ng bisita? Ano ang mangyayari kung gustong ibenta ng isang may-ari ang bahagi niya? Ipinaliliwanag ng aklat na ang problema ay hindi automatikong ang sama ng loob ng pamilya. Madalas, ang problema ay kakulangan ng istrukturang magpapasya sa mga bagay na ito. Kaya ang pagpaplano ay hindi lamang paglipat ng titulo matapos ang pagkamatay ng may-ari. Ito ay pagdidisenyo ng mga patakaran para sa patuloy na paggamit, pagpupondo at pagresolba ng pagtatalo habang buhay pa ang relasyon ng pamilya. Ikalawa, pagpaplano ng pagmamay-ari at pamamahala bilang magkaugnay na gawain. Binibigyang diin ng Saving the Family Cottage na ang legal na paraan ng pagmamay-ari ay dapat umayon sa aktual na paraan ng pamamahala ng pamilya. Hindi sapat na malaman kung sino ang nasa titulo. Kailangan ding malinaw kung paano gagamitin ang ari-arian at sino ang may kapangyarihang gumawa ng mahahalagang desisyon. Tinatalakay ng aklat ang paggamit ng mga angkop na istruktura sa pagmamay-ari at pagpaplanong pangmana, kasama ang posibilidad ng legal na entidad kung akma sa layunin at kalagayan ng pamilya. Ngunit hindi nito inilalarawan ang mga estrukturang ito bilang automatikong solusyon. Ang halaga ng anumang kasangkapan ay nakasalalay sa malinaw na kasunduan sa likod nito. Dapat matukoy ang ambag sa taunang gastos, proseso sa malalaking pagkukumpuni, tuntunin sa paggamit, at paraan ng pagboto o pagdedesisyon. Mahalaga rin ang mekanismo kapag may gustong umalis sa pagmamay-ari o hindi makabayad ng bahagi niya. Sa ganitong paraan, naiwasan ang sitwasyong ang isang kamag-anak ay may legal na bahagi ngunit walang malinaw na pananagutan. O kaya naman ay may isang taong gumagawa ng lahat ng gawain ng walang kinikilalang otoridad. Practical ang pananaw ng aklat dahil pinagsasama nito ang pag-iingat sa ari-arian at pagprotekta sa samahan. Ang maayos na pamamahala ay hindi pag-aalis ng lahat ng pagtatalo. Ito ay paglalagay ng napagkasunduang proseso bago pa maging krisis ang isang hindi pagkakasundo. Ikatlo, pagharap sa gastos, paggamit at hindi pantay na ambag ng mga kapamilya. Ang pagpapanatili ng bahay bakasyonan ay may tuloy-tuloy na gastos tulad ng buwis sa ari-arian. Siguro, paglilinis, pagkukumpuni, kagamitan at mga biglaang sira. Dahil dito, itinuturing ng aklat na mahalagang bahagi ng succession planning ang usapin ng pera, hindi lamang ang pamana. Kung pantay ang pagmamay-ari, ngunit hindi pantay ang paggamit o kakayahang magbayad, madaling mabuo ang pakiramdam na may nakikinabang ng higit o may nagpapasa ng hindi patas na obligasyon. Ang malinaw na kasunduan ay maaring magtakda kung pantay ba ang ambag, kung may bayad ba ang labis na paggamit, at kung paano haharapin ang gastusing hindi inaasahan. Mahalaga ring pag-usapan kung paano pinahahalagahan ng oras at gawaing hindi nakikita. Halimbawa, may taong regular na nag-aayos, nakikipag-ugnayan sa mga kontratista o nagbabantay sa ari-arian. Kung hindi kinikilala ang papel na ito, maaari itong magdulot ng sama ng loob kahit may pantay na ambag sa salapi. Iniipinipilit ng aklat ang iisang formula para sa lahat ng pamilya. Sa halip, hinihikayat nitong gawing tahasan ng mga tanong na kadalasang iniiwasan dahil sensitibo. Ang konkretong pag-uusap tungkol sa budget, paggamit at responsibilidad ay mas mabuting gawin habang may tiwala pa ang mga magkakamag-anak. Sa ganitong paraan, mas nalilimitahan ang panganib ng sapilitang pagbibenta dahil lamang walang napagkasundo ang paraan upang pondohan at patakbuhin ang ari-arian. Ika-apat, mga legal at praktikal na epekto ng panandaliang pagpapaupa. Kasama sa mas bagong edisyon ng aklat ang mas malawak na pagtalakay sa mga isyong maaring lumitaw kapag pinaupahan ng panandalian ng cottage o cabin. Mahalaga ito dahil ang pagpapaupa ay maaring mukhang simpleng paraan upang tustusan ang mga gastusin. Ngunit binabago nito ang katangian ng ari-arian at ang antas ng panganib na hinaharap ng mga may-ari. Maaring may mga lokal na tuntunin sa pagpapaupa, mga kinakailangan sa permit, epekto sa siguro, pananagutang legal, at implikasyon sa buwis. Maari rin itong magbukas ng panibagong pagtatalo sa pamilya. Kung ang isang kapamilya ay nais panatilihing pribadong pahingahan ang lugar, samantalang ang iba ay gustong kumita mula rito, hindi lamang ito usaping pinansyal. Usapin din ito ng layunin ng pagmamay-ari. Ipinapakita ng aklat na kailangang isama sa plano ang malinaw na pamantayan para sa ganitong desisyon. Sino ang magpapasya kung magpapaupa? Paano gagamitin ang kita? Sino ang mamamahala sa paglilinis, booking at reklamo ng bisita? Paano po protektahan ang mga personal na gamit at kaligtasan ng ari-arian? Ang punto ay hindi na dapat iwasan ang pagpapaupa sa lahat ng pagkakataon. Sa halip, dapat itong tratuhin bilang isang gawaing may sariling legal, pampinansyal at pampamilyang kahihinatnan. Para sa mga may ari-ariang nasa Estados Unidos, kailangan pa rin iugnay ang pangkalahatang gabay ng aklat sa payo ng lokal na profesional. Panghuli, mga tala, tanungan at dokumento bilang panimula sa mahirap na usapang pampamilya na mumukod-tangi ang aklat. Dahil hindi lamang ito nagpapaliwanag ng mga panganib, nagbibigay rin ito ng mga praktikal na material na maaring makatulong sa pagsisimula ng pagpaplano. May mga form at talatanungang maaring i-download ng bumili ng aklat, kabilang ang mga kasangkapang tumutulong tukuyin ang katangian ng pangalawang bahay at ang halaga nito bilang pampamilyang pamana. Mahalaga ang ganitong material dahil maraming pamilyang nahihirapang simulan ang pag-uusap. Madalas ay malinaw ang hangaring mapanatili ang lugar, ngunit hindi malinaw kung sino ang tunay na gustong maging may-ari, gaano kalaki ang kaya nilang iambag, o ano ang dapat mangyari kapag nagbago ang kanilang buhay. Ang isang maayos na talatanungan ay naglalabas ng magkakaibang inaasahan nang hindi agad kinakailangang makipagtalo tungkol sa legal na dokumento. Maari nitong ilantad kung may anak na walang interes, may kapamilyang gustong gamitin ang bahay ng madalas, o may pangambang hindi kakayanin ang gastos sa hinaharap. Ang mga sagot ay hindi kapalit ng payong legal, at hindi rin sila automatikong nagbubuo ng kasunduan. Ngunit nagbibigay sila ng makatotohanang batayan para sa susunod na hakbang, tulad ng pulong ng pamilya at konsultasyon sa abogadong pamilyar sa batas ng lugar kung saan naroon ang ari-arian. Sa ganitong disenyo, ang aklat ay gumaganap bilang tulay mula sa emosyonal na hangarin tungo sa dokumentadong plano. Iyan ang praktikal na lakas nito kumpara sa mga gabay na nananatili lamang sa pangkalahatang payo tungkol sa pamana. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Saving the Family Cottage para sa mga magulang na balak ipamana ang bahay bakasyonan, magkakapatid na nagmana na ng cottage o cabin, at mga pamilyang naispigilan ang pagbebenta ng ari-ariang may malalim na kahalagahang pampamilya. Magikinabang din ang mga tagapayo sa pagpaplanong pangmana at profesional sa real estate na kailangan maunawaan ang natatanging tensyon ng magkakamag-anak na magkakasamang may-ari. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagtuturo na ang pagpapanatili ng ari-arian ay hindi natatapos sa will o titulo. Kailangan ang mga tuntunin para sa gastos, paggamit, pagdedesisyon, pag-alis ng isang may-ari at pagharap sa pagbabago ng kalagayan ng pamilya. Mahalaga rin ang pagtalakay nito sa panandaliang pagpapaupa dahil ipinapakitang ang pagkita mula sa ari-arian ay may kasamang bagong legal at pampamilyang responsibilidad. Naiba ang aklat sa karaniwang pangkalahatang gabay sa estate planning dahil nakatuon ito sa isang tiyak na uri ng ari-arian na sabay na sentimental, mahal gastusan, at ginagamit ng maraming tao. Hindi nito tinatrato ang cottage bilang karaniwang asset na basta hahatiin o ililipat. Tinatrato nito ito bilang lugar na nangangailangan ng pangmatagalang sistema ng pamamahala. Ang mga nada-download na talatanungan at form ay dagdag na bentahe sapagkat tinutulungan itong gawing konkretong usapan ang mga layuning madalas manatiling malabo. Gayunman, dahil nakabatay ito sa batas ng Estados Unidos, dapat itong gamitin bilang gabay at samahan ng payo mula sa lokal na abogado para sa aktual na pagbuo ng dokumento kung gusto mong sumuportaan o is retained. Connell Attorney, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.